Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak na talasima Studija B. Danas je otvorena Minhenska bezbednosna konferencija, redovni godišnji skup svetskih lidera, 53. po redu, na kome se raspravlja o ključnim globalnim bezbednostnim i geopolitičkim izazovima. Minhenska konferencija opisuje se kao najveći svetski skup ove vrste, što potvrđuje lista ovogodišnjih učesnika, koji uključuje i nemačku kancelarku Angelu Merkel i vicekancelara Zigmara Gabriela, bit će tu potpredsjednik SAD Mike Pence, šef diplomatije Rex Tillerson, ruski i kineski šefovi diplomatije Sergej Lavrov i Wang Yi, Boris Johnson i Jean-Marc Ayrault, njihove kolege iz Britanije, odnosno Francuske, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, Rashid Alimov, generalni sekretar Šangajske organizacije za saradnju, George Soros, Madeleine Albright, Bill Gates i da ne nabrajam dalje. Bezbednostni izveštaj, dokument koji se objavljuje u oči ove konferencije i koji predstavlja osnovu za diskusije koje će se voditi, ove godine privlači naročito pažnju, jer već u svom naslovu govori o postzapadnom postporetku. Šta to tačno znači i koje su pretnje do sadašnjem zapadnom poretku identifikovali organizatori Minhenske konferencije? O tome ću u narednih pola sata razgovarati sa našim diplomatom Zoranom Milivojevićem. Dobroveče.
Dobroveče.
I sa publicistom i istoričarem Srđom Trifkovićem. Dobroveče i dobrodošli.
Bolje vas naša.
Gospodin Trifkoviću, pre nego što vidimo zašto su organizatori Minhenske konferencije zabrinuti zbog nastanka postzapadnog svetskog poretka i zašto najavljujući ovu konferenciju Deutsche Welle govori o raspadu starog svetskog poretka, vratimo se 10 godina unazad. U svom čuvenom govoru upravo u Minhenu na ovoj konferenciji Vladimir Putin kritikovao je unipolarnost sveta uspostavljenu posle kraja hladnog rata. Rekao je, to je svet sa jednim gospodarem, jednim suverenom, što je opasno i za sve ostale i za samog suverena, jer ga razara iznutra. Rekao je takođe i da je takav poredak i neprihvatljiv i nemoguć. Kako vam se s ove distance čine ove Putinove reči?
Rekao bih da ga niko nije dovoljno ozbiljno uzeo u to vreme, jer ako se setite, samo nekoliko meseci kasnije usledila je gruzinska kriza, kada je Sakašvili smatrao da ima blanko ček iz Vašingtona da silom vrati Južnu Osetiju u sastav Gruzije, na što je Putin, govorimo sada o avgustu 2008. godine, odlučno reagovao vojnom silom i možemo slobodno reći da je upravo ruski kontraudar na taj događaj predstavljao i kraj onog monopolarnog perioda globalnog hegemonizma Sjedinjenih Država. Takođe, ono što je posebno interesantno je da upravo evropski lideri koji pripadaju liberalnoj postmodernoj establishmentskoj klasi su užasno zabrinuti da poraz Hillary Clinton i dolazak Donalda Trumpa u Belu kuću predstavlja kraj jedne epohe i da je to maltene smak sveta. Takođe, Wolfgang Ischinger, koga sam ja inače u Minhenu sreo na jednoj konferenciji septembra 2011. gde sam zagovarao neobizmarkijansku politiku Nemačke u odnosu na Rusiju, na užas gospodina Ischingera.
Ischinger je inače, samo da spomenemo, predsedavajući Minhenske konferencije.
I koga su inače Srbi po zlu zapamtili iz perioda poznih 90-ih. Dakle, oni još neki su takođe natuknuli mogućnost da bi sad maltene Nemačka trebalo da preuzme od Amerike teret stožera evropske bezbednosne politike, pa se čak u tom kontekstu pominje i mogućnost da bi trebalo da nabavi i atomsko naoružanje ukoliko se više ne može osloniti na transatlantski kišobran. Dakle, među njima vlada panika iz prostog razloga što taj liberalni poredak monopolarne globalne dominacije koji je nastao posle hladnog rata je bio poredak koji je u vrednostnim svojim osnovama bio na talasnoj dužini, da tako kažem, te postnacionalne evropske elite i oni su se savršeno konforno osjećali i sa Billom Clintonom i sa nešto manje Georgeom W. Bushom, ali svakako veoma konforno sa Obamom.
Gospodin Livojeviću, Putin je dakle pre 10 godina progovorio protiv tog zapadnog svetskog poretka, sada je, kao što rekoh, tema Minhenske konferencije upravo taj postzapadni poredak. Dakle, šta se to dogodilo, koji su to ključni događaji i procesi koji su dogodili u međuvremenu, eto, spomenuta je Gruzija, šta bismo još mogli tu da vidimo?
Može se reći da je Putin tada bio vizionar i da danas, kad počinje ova Minhenska konferencija, treba da mu odaju priznanje za ono što je predvideo. O čemu se radi? Dakle, taj gruzijski slučaj je u stvari pokrenuo, ja bih rekao, otvaranje novog svetskog poretka na neki način. Šta se desilo 2008. Pa ekonomska, svetska ekonomska kriza i posebno kriza eurozone iz koje ne može Evropska unija ni danas da izađe. Dakle, vi imate jedan proces u zadnjih 10 godina razgradnje Evropske unije, a ne reinkarnacije, da tako kažem. Dakle, to je proces koji daje prostora za ocene koje vidimo u ovom pripremljenom dokumentu, bar kad je u pitanju Evropska unija i kad je u pitanju taj zapadni neoliberalni svet. S druge strane, prvo se Rusija vratila na svetsku scenu, drugo, Kina se ne vratila na scenu, nego se Kina definitivno verifikovala kao svetska sila koja je u nekim stvarima ravnopravna sa Amerikom. Dakle, svetski poredak se definitivno ovog trenutka može smatrati izmenjenim i to upravo pokazuju i predlozi za ovu konferenciju i sastav ovog dokumenta koga je sastavio upravo pomenut Tišinger i ta njegova ekipa. Šta se još desilo? Desilo se ono što je potvrdio recimo Davos, da nekih 8 ljudi na svetu otprilike kontrolišu više od 50% bogatstva, što sigurno nije nekakav prirodni proces koji može da vodi u mirnu budućnost. S druge strane, rodila nam se islamska država, dakle rodila nam se jedna pošast koja preti celom svetu u ovom trenutku. Dakle, niz nekih stvari koje dovode u pitanju poredak koji smo imali do sada, ne samo u pogledu njihovih vrednosti, nego u pogledu mehanizama da on funkcioniše i da se održi na način koji može da obezbedi dobru budućnost svima nama. Otuda treba očekivati da će ova konferencija definitivno da potvrdi, da tako kaže, vizionarstvo Putina iz 2007. godine, ne samo u pogledu pozicije Rusije kao takve, nego u pogledu i ovih stvari na koje on tada apelovao. Potvrdit će multipolarni svet, ono što je najvažnije, i moraće da stvori osnove ili da da naznake kako misle dalje da se ponašaju, pre svega, kad to kažem, mislim na zapadne činioce, na zapadne faktore, imajući u vidu i promene u samoj Americi i dolazak Trumpa na čelo Amerike.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je novi Sputnik poredak. Sa Zoranom Milivojevićem i Srđom Trifkovićem razgovaramo o Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji. Gospodin Trifković, okrenimo se sada temama i strahovima ovogodišnjeg Minhena, pri čemu naravno ne smemo da izgubimo iz vida da organizatori konferencije govore isključivo sa stanovišta posljednika dosadašnjeg poredka, tako što ih u izvesnom smislu čini potencijalnim gubitnicima tranzicije iz unipolarnog u multipolarni svet. U tom slučaju Tišinger kaže, svet se suočava sa neliberalnim momentom. Upozorava na uspon populističkih pokreta na zapad, koji se, citiram ga, protive ključnim elementima liberalno-demokratskog statusa quo. Pored ostalog, kaže, postoji kulturološko protivljenje takozvane globalizacije koji izaziva porast ovih populističkih pokreta. Molim vas za komentar baš ovog aspekta njegove dijagnoze.
Pa kao prvo i pre svega, ne postoji nikakav liberalni status quo, već postoji vrtoglavi tempo nametanja kulturoloških, demografskih i svih mogućih drugih promjena od strane liberalnog establishmenta. Jer kada taj establishment u jednoj godini otvori granice svoje zemlje za 1.250.000 uljeza kojima je asimilacija apsolutno nemoguća, to je jedan tektonski poremećaj, tu više nema ni govora o statusu quo, oni su revolucionari. Oni su ti koji žele da nametnu istopolne brakove sa pravom usvajanja dece. Oni su ti koji žele da nametnu koncept jednog sveta u kome više nema granica, nema kultura i nema nacija, i u kojoj bilo koji melanž ljudi, kultura, rasa, vera koji se zatekne u datom trenutku na bilo kojoj teritoriji ima bogom dano pravo da tu doživotno i ostane. Dakle, oni su ti koji su gurali, i to onako uporno i vrtoglavom brzinom, za radikalnu transformaciju tradicionalnih društava i nacija kakve su postojale vekovima, i sada su iznenađeni što se odjednom nešto što oni nazivaju ili liberalnim poretkom, tu nema ni govora o nekom populizmu sa pežorativnim preznakom, tu može samo da se govori o savršeno opravdanoj pobuni prezrenih masa koje je Hillary Clinton, kao što znamo, nazvala gađenja dostojnim, deplorables. I isti je odnos i evropske elite. Evo gledajte, molim vas, Ursula von der Leyen, nemačka ministarka odbrane, se zalaže u svom govoru na otvaranju Minhenske konferencije ranije danas da Nemačka preuzme veći teret i šta više da treba da pazimo da slučajno se ne zamerimo muslimanima nekim činom diskriminacije protiv njih. Znači, za nju je glavni problem nije islamski terorizam, koji je globalni fenomen par excellence, za nju je glavni problem da se slučajno ne povrede osjećanja muslimana ukoliko im, recimo, Trump, očigledna je aluzija, uskraćuje pristup u Sjedinjene Države. Dakle, reč je o jednom establishmentu koji u panici i sa punim pravom, jer ovo što su oni učinili sopstvenim narodima je zločin i veleizdaja zbog koje su Amerikanci 1776. ustali zbog mnogo manjih greha svojih britanskih gospodara. Ovo je jedna otuđena, postnacionalna, antihrišćanska vladajuća elita kojoj je došlo sada napokon 5 minuta za naplatu. I ja se svesrdno nadam da će posljedice biti ne samo u Holandiji sa Gertom Wildersom, ne samo u Francuskoj sa Marine Le Pen, nego i svuda u Europi da će neko poput Viktora Orbana biti onaj role model, onaj uzor za koji će krenuti i politički lideri drugih zemalja, jer to je glas vapijućeg u pustinji, to je glas normalnosti u jednom sunovratu Europe koji preti populacionom zamenom tradicionalnih evropskih naroda i uspostavljanjem Meke i Medine na ruševinama Svetog Petra i Notre Dame.
Spremljali Vojvić i Šingir ukazuju na ekonomske razlike nadiranja ovih takozvanih populista, ukazuju na podatak da lični prihodi od 2007. stagniraju ili su u opadanju. Vi ste naravno ispomenuli na Davosu šta je rečeno o raspodeli bogatstva u svetu. Dakle, koliko je to utjecaje imalo na ovaj fenomen, ovaj ekonomski aspekt? I postoje li drugi razlozi za uspeh ovih antisistemskih stranaka, otuđenost tih nadnacionalnih centara odlučivanja u Briselu, na primjer, ili, eto, migrantska kriza koju spomenuli smo?
Ja bih hteo nešto dodam na gospodina Trifkovića. Ja mislim da su ovi zakasnili liberali i da je stvar već otišla daleko i da se ne može zaustaviti i najbolji dokaz je pobjeda Trumpa. On je upravo zbog toga pobedio u Americi, da ne bude nesporazuma, zato što je tamo prevagnuo taj osjećaj, da kažem, zapostavljenosti sopstvene nacije i sopstvenog naroda. Prema tome ta nacionalna priča kreće. Drugo, kad je u pitanju ekonomija, pa ta disproporcija koja postoji na globalnom planu dovoljno govori u prilog potrebe da se tu nešto promeni. Činjenica da ekonomska kriza traje, da se iz nje ne može izaći, da eurozona traje, da su zemlje juga Evrope, pa ste bogate i razvijene zemlje, kao što su recimo Francuska, Italija, Španija, do juče, da su non stop u dubiozama u minusu. Pa ne može biti argument u prilog teze da treba nastaviti liberalnu politiku i da treba i dalje težiti prihvatu izbjeglica na način kako je to sad objašnjavao gospodin Trifković, dakle na štetu nacionalnih i državnih interesa, nacionalnih država u Evropi koje su bile, ako hoćete, stožer, ako hoćete, i nastajanja te Evropske unije na neki način. Prema tome, nema ni jednog ozbiljnog argumenta koji bi išao u prilog teze da treba po svaku cenu sačuvati ovaj liberalni, neoliberalni koncept o kome mi sad govorimo i koji je doživeo svoj poraz upravo pobunom naroda u sopstvenim državama i država kao takvih koje se na neki način trude da zaštite i svoj nacionalni, ali i svoju naciju i državu. Prema tome, ja u narednom periodu vidim globalni svet kao zajednicu suverenih država i naroda u pokušaju da saniraju posljedice ovog koncepta koji ih je doveo, evo, na rub propasti u ovom trenutku.
Gospodin Trifković, spomenuli ste Gerta Wildersa, izbori u Holandiji su 15. marta, ako se ne varam. Spomenuli ste i Marine Le Pen. Ischinger govori, upozorava, to jest naravno iz svog ugla, na stvaranje neliberalne internacionali ili internacionale nacionalista. Objedinjavaju li se ovi pokreti? Na kojim osnovama to čine?
Pa bio je pokušaj prošlog mjeseca u Njemačkoj da se dovedu jedan forum lideri tih suverenističkih ili anti-establishmentskih struja.
Međutim, i to dan posle Davosa, izvinjavam se.
Ali kao što smo vidjeli, oni su ipak ideološki dosta raznorodni i imaju drugčije akcente, imaju i čak drugčiju, možemo reći, društvenu i političku filosofiju. Jer ako izuzmemo aspekt protivljenja masovnoj imigraciji i populacionoj zameni u Francuskoj, zapravo Nacionalni front Marine Le Pen bi se pre mogao svrstati u neku umerenu levicu, nego li tvrdu desnicu, odnosno sa socijalnog aspekta, sa aspekta tolerancije prema seksualnim manjinama, sa aspekta zaštite ugroženih slojeva stanovništva. Tu nema ni D desnice, to je u stvari, jedan možemo reći, etatističko-socijaldemokratski orijentisan pokret. S druge strane, kod Gerta Wildersa primećujemo ne samo protivljenje prema imigracionim tokovima, već takođe i prema prevelikoj ulozi države. On zapravo, pre bi se moglo reći, pripada nekoj američkoj konzervativnoj tradiciji koja je uvek bila skeptična prema prevelikoj kontroli državnog aparata. Kod Nemaca u alternative für Deutschland očigledan je pokušaj revizije nametanja kolektivnog kompleksa krivice koji po njihovom mišljenju je unakazio Nemce koji su sad maltene nesposobni da artikulišu sebe kao Nemce, jer su kroz 7 decenija sami apsorbovali, internalizovali ideju da je bilo koji oblik nacionalizma ipso facto loš, a nemački je najlošiji od svih. Tako da mislim da je teško govoriti o nekoj internacionali. Oni svi imaju jednu stvar zajedničku, a to je svest o potrebi očuvanja koherentnosti sopstvene nacije i društva i nemogućnosti da upravo onaj segment koji predstavlja 4/5, preko 80% migrantskog talasa, a to su muslimani, bilo sa severnoafričkog Magreba ili šireg Bliskog istoka, da oni ne mogu da budu integrisani u zapadna i liberalna evropska društva na način koji bi ih učinio ne samo ekonomski produktivnim, već i istinskim komšijama i partnerima.
Gospodin Milivojević, ova neliberalna internacionala, i Žiger prosto koristi taj izraz, bio dobar ili ne, ali sumnjiči i za simpatije koje iskazuju prema Rusiji. Postavlja se pitanje, prosto dobri odnosi sa Rusijom mogu da proizvedu mir i saradnju, a ne sukobe, ali tako misli, to nekako samo po sebi zvuči logičnim. Znači li to da ovi koji su zabrinuti, da su zapravo zabrinuti, nisu zabrinuti za mir i blagostanje, kao što tvrde, već za sopstveni poredak, jel?
Pa mislim da je stvar prosta, ovdje treba reći, nije čudno što ima razlika, znate, mislim, ima razlika između istorodnih stranaka u svakom pogledu, zato što svaka od tih stranaka odražava situaciju u sopstvenoj zemlji, u sopstvenoj naciji. I te razlike moraju da se produkuju u zavisnosti kakav je položaj države i nacije. Prema tome, tu postoji jedna generalna linija, da tako kažem, okupljanja, to je ovo što je gospodin Trifković napomenuo, to je interes da se sačuva sopstvena država i nacije. To je jedna stvar. Druga stvar, odnos prema Rusiji, što se bar mene tiče, ja bar tako mislim, potpuno logičan. Rusija je evropska država. Prema tome, sve ono što u Evropi treba da znači ili treba da doprinese bilo čemu dobrom u budućnosti, mora da podrazumeva Rusiju na ovaj ili onaj način. To je prva stvar. Druga stvar, prisustvo Rusije smanjuje prostor za nastup liberala sa ovim konceptom sa koje oni polaze. Oni bi hteli da isključe Rusiju u bilo kom smislu, odnosno hteli bi da isključe svakog faktora koji na bilo koji način može njima da bude partner u bilo kom smislu.
Ja, ili bi hteli da transformišu samu Rusiju, to bi još radije.
Ili da od Rusije naprave prostor za dalji nastup i da im obezbedi budućnost na taj način, kad imamo u vidu i resurse i tržište. Evo, to nema druge logike. Prema tome, s druge strane, ako imamo multipolarni svet, ako je nesporno da je Rusija to što jeste, pa onda je logično razmišljanje ovih koji su, uzgred budi rečeno, i evroskeptici, sa druge strane, potpuno je logično da oni razmišljaju u pravcu saradnje koji obezbeđuje, ako hoćete, ono za što se inače bore, jer njima u krajnjem slučaju, ako hoćete, i Rusija i garantuje ono za što se oni zalažu, garantuje i te nacije i države bez problema. Rusija nema ekspanzionističke namere vezano recimo ni za Francusku, ni za Holandiju, ako hoćete, pa ne treba zaboraviti ni jednu Švedsku i Dansku kao razvijene zemlje koje već imaju problema demografske prirode i tako dalje. Prema tome, ona je, ako hoćete, garant i njihovog opstanka i u istorijskoj kategoriji i u budućoj političkoj kategoriji.
I samo bih se nadovezao da je jako važno shvatiti da antagonizam zapadnih liberala prema Rusiji na obe strane Atlantika nije samo geopolitičke prirode, nego pre svega kulturološke. Kako se usuđuju Rusi da nemaju gej parade u Moskvi? Kako se usuđuje Putin da se krsti u crkvi i da poziva patrijarha na državne svečanosti? Dakle, uporno odbijanje Rusije da se postmodernizuje se izražava kroz, recimo, izjavu bivšeg američkog ambasadora u Moskvi, Michaela McFaula, da bi najradije da vidi deputinizaciju Rusije. To je u stvari postmodernizaciju Rusije po zapadnom šablonu.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je Novi Sputnik Poredak. Sa Zoranom Milivojevićem i Srđom Trifkovićem razgovaram o Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji. Gospodin Milivojević, spomenuste euroskepticizam. Naravno, deo ovog Išingerovog dokumenta odnosi se i na budućnost Evropske unije. U suštini on zagovara još više Evrope kao odgovor na sve ove izazove. Da li je to realno?
Pa ne izgleda realno kako sad stoje stvari. Ja mislim da je razgradnja Evrope, da je tako kažem, ne u onom bukvalnom smislu, ali u ovom nekom procesnom smislu na srednji rok, počela posljednjim izborima za Evropski parlament, kada je u značajnom broju u Evropski parlament ušla struktura vezana za euroskepticizam. Dakle, pripadnici stranaka iz evropskih država koje su euroskeptici, kad su oni postali, da tako kažem, snaga sa kojom mora da se razgovara o budućnosti Evrope. Druga stvar, to je nemogućnost Evrope da izađe iz teškoća koje ima. Naprotiv, one se multipliciraju. Kriza eurozone traje od 2008. I ne da nije sanira, nego se produbljuje. Evo, primjer Grčke, da ne idemo dalje. Francuska je u recesiji, Italiju, Španiju, ne znam, Portugaliju, Kipar, neću ni da pominjem. Dakle, to je sad već sasvim očigledno da taj koncept ne može da zaživi, ta fiskalna unija. Dakle, ne može da se ide dalje u odricanju suvereniteta država članica u korist unije. Drugo, Brexit. Pitanje šta će dalje biti. Čak, ja bih rekao, iako Geert Wilders ostvari značajan rezultat u Holandiji, ako Marine Le Pen i Nacionalni front uđe u drugi krug, oni su već obezbedili kontinuitet procesa koji se odvijaju na štetu daljih integracija Evropske unije u političkom smislu, dakle, u očuvanju ili, ako hoćete, u napredku, u reviziji Lisabonskog sporazuma koji bi išao u susret nekim novim integrativnim procesima. Tako da ja vidim jedan pokušaj da se sačuva ovo što se ima, pre svega polazeći od interesa Nemačke i njenih mogućnosti da sačuvaju onoliko koliko je moguće, pre svega Francusku, jer je to ključ opstanka, ovo što mi danas imamo od Evropske unije. I ono što može ostati mir, što je nekakva funkcija, ako hoćete, Evropske unije, i može ostati to zajedničko tržište na nekom nivou koje će funkcionisati u novim uslovima, imajući u vidu interese zemalja članica i interese, ako hoćete, i transatlantskog partnerstva koje se sad menja i koje se postavlja na jedan drugi način.
Gospodin Trifković, Minhenski dokument navodi da je budućnost NATO pakta pod znakom pitanja, pre svega zbog Trumpovih komentara o njegovoj zastarelosti. Istovremeno, kažu, on je rekao i da NATO ipak smatra jako važnim. Koje će od ova dva Trumpova stava prevagnuti? Kako vi...
Prevagnuće srednji put. Niti će biti likvidacija NATO-a i američkog istupanja iz alijanse, niti će ona biti u fokusu pažnje i niti će biti korišćena kao sredstvo dalje neke globalne dominacije. Trump uz sve svoje idiosinkrazije ima nesumnjivo jasnu predstavu da koncept globalne imperije je nezdrav, da je njeno ideološko utemeljenje, a to je ideja o američkoj izuzetnosti, nešto što je on izričito odbacio, u prilog slogana Amerika na prvom mestu, što je u stvari jedan pragmatični slogan tradicionaliste, jer koji šef države ne bi uvek svoju zemlju stavljao na prvo mesto. On nije načitan čovjek, ali on intuitivno osjeća da je kroz čitavu istoriju cena imperijalne ekspanzije bila propast nacije koja je bila nosilac te imperije. Drugim rečima, NATO će da vegetira i mislim da će biti sve većih pritisaka iz Vašingtona da se članice približe onom limitu od 2%.
Evo, Juncker danas u Minhenu reče, izvinjam se, predsjednik Evropske komisije reče, ne smemo dozvoliti Americi da nas natera da povećamo izdvajanje.
Jel te, molim vas, a s druge strane, Treba, znači, da računamo da će ostati stotine hiljada američkih vojnika sa kompletnom opremom o teretu američkog poreskog obveznika u Napulju i Frankfurt Rhein-Main bazi i tako dalje, a ukoliko su sposobni Grci, Estonci, Poljaci i Britanci, zašto ne bi bili sposobni ultrabogati Nemci, Holanđani, Danci ili Šveđani? Da skratim, mislim da će značaj NATO-a kao ideološkog mehanizma, kao tobožnjeg transformativnog sredstva za ne samo širenje mira, demokratije i ljudskih prava, već i za stabilizaciju režima zemalja članica opadati, a da će američki fokus biti na njegovoj čisto pragmatičnoj funkciji uz insistiranje na zajedničkoj deobi tereta. To predstavlja dobru vest, jer očigledno je da je u proteklim decenijama, a pogotovo u 99. godine u proleće, NATO bio izričito korišćen kao udarna pesnica jednog ideološkog projekta globalne dominacije zasnovanog na apriornim premisama američke superiornosti i nezamenljivosti.
Ja bih samo dodao, ako dozvolite, pa Trump je pobedio i došao je na čelo Amerike i njegov mandat će biti u funkciji očuvanja pozicije Amerike, a ne jačanja pozicije kao supersile u apsolutnom smislu. I NATO će biti u funkciji, da tako kažem, očuvanja, da u nekoj vrsti defanzivne funkcije. Ne treba računati više na mogućnost da NATO bude u nekakvoj ofanzivnoj projekciji i da ga sad vidimo na Bliskom istoku, tamo u Siriji ili na nekim drugim mestima, ili recimo u Južnom Kineskom moru, već da ga vidimo u jednoj defanzivnoj funkciji u očuvanju pozicije Amerike i očuvanju pozicija zapadnog sveta.
Pri čemu, samo moram dodati da je upravo na fonu smanjenja uloge NATO-a kao oruđa imperijalne dominacije i poboljšanja odnosa sa Rusijom, američka duboka država najotrovnije ciknula protiv Trumpa i pokušava da ga sputa.
Upravo, gospodine Trifkoviću, kad to spomenuste, čitao sam tekst Roberta Kagana, jednog od glavnih ideologa.
Muža Viktorije Nuland.
Tako je, da. Dakle, on imao nedavno tekst u Foreign Policy poduže onako, ali suština je da Amerika mora što pre da se suprotstavi Rusiji i Kini ili će biti prekasno. Da li Zapad išta još može da uradi da bi sprečio kraj onog zapadnog poretka?
Pre svega, Robert Kagan je sa još jednim vodećim neokonzervativcem, Williamom Kristolom, još 1996. pre preko 20 godina objavio značajan članak u Foreign Policy časopisu pod naslovom Benevolentna globalna hegemonija. Dakle, reč je o čoveku koji pripada tom ultra neokonzervativnom krilu globalnih hegemonista. Ideja da Amerika može simultano, da istovremeno da se suprotstavlja i Rusiji i Kini, znači da može i da kontrira Rusima na Bliskom istoku, u Siriji, u Ukrajini, Krimu, Donbasu, Kini, u Južnokineskom moru, da sprečava pristup ostrvima, Severnoj Koreji da zabranjuje nuklearne testove i tako dalje, je apsurdna, jer već smo videli da je Amerika na putu globalne prenapregnutosti. Imperijalna prenapregnutost se odražava i u federalnom deficitu od neverovatnih 20.000 milijardi dolara, koji ispada pet puta veći ako pribrojimo tome i 50 država plus municipalne, opštinske i gradske uprave. Dakle, Amerika je u velikom problemu i Trump je toga svestan. Propala infrastruktura, potreba obnavljanja mostova, tunela, kanalizacija, puteva i pruga, i on govori o tome da se sada istovremeno suprotstavlja dvema sila u punom zamahu. Ove godine će Kina preteći Ameriku u apsolutnom iznosu bruto nacionalnog proizvoda, ako se to već nije i desilo. Dakle, lekcije istorije imperijalne prenapregnutosti od Persije preko Atinjana u Peloponeskom ratu pa do najnovijih primjera centralnih sila u jednom i trećeg rajha u drugom svjetskom ratu izgleda za neokonzervativce ne postoje.
To je, ja bih rekao samo jednu rečenicu, pa to je teza koja počiva na stavu da je svet unipolaran, nije više unipolaran, multipolaran je, prema tome teza nema smisla. Ima smisla suprotstavljanje, ali u dijalogu partnera, dakle ravnopravnih partnera na globalnoj sceni, i to je jedino moguće.
I sa ovim i završavamo, gospodo, hvala vam. Poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Zoranom Milivojevićem i Srđom Trifkovićem, razgovarao sam o Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.